I dag bliver noget skyet, og stedvis kommer der også regn eller byer. I de østlige egne lidt sol og kun enkelte byer. Vinden den er svag til frisk og kommer fra sydøst og sydvest. Temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader. Lunest er det mod øst.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til mikrofonholder.
Hej Marianne Hjelved. Jeg hedder Nadja Pass, og vi sidder her i dit kontor inde i Kulturministeriet og skal til at tale om alle mulige aspekter af medborgerskab og folkeoplysning anno 2014.
Og du er rigtig velkommen her i det her gamle hus.
Tak. Ja, Marianne, jeg er jo rigtig glad for, at du har sagt ja til at mødes med mig i dag, fordi det er ikke nogen hemmelighed, at du har været en stor inspirationskilde, lige siden jeg var en lille pige. Men derudover, så har jeg også fulgt en del med i de her ting, du lavede med Tænketanken Kredsen for nogle år siden, som jeg synes var utrolig spændende, og hvor mange af de ting, som I tog fat i der, handlede om rigtig meget af det samme, som jeg selv interesserer mig meget for, men jeg er bare gået radikalt anderledes til det, kan man sige. Og derfor tænkte jeg, at det kunne være spændende simpelthen at tage en snak om det her med folkeoplysning, medborgerskab i dag. Baggrunden er, at jeg selv for 4 år siden startede et samfundslaboratorium, der hedder Borgerlyst, og det gjorde jeg sammen med en fyr, der hedder Andreas Lloyd. Og det kom så alt sammen af, at vi begge to egentlig gerne ville være meget mere engagerede borgere, end vi var, og vi kunne ikke finde ud af, hvordan vi skulle være det. For der er ikke rigtig nogen af os, der passer ind i et politisk parti, og vi synes også, at de sådan gængse måder at være med i en forening på er gode og fine, og det er dejligt, de findes, men nogle af dem bliver også sådan lidt tunge og mange generalforsamlinger og alt sådan noget, hvor vi måske egentlig bare gerne vil ud og rykke på nogle ting. Så derfor så gik vi i gang med at lave det her laboratorium, hvor vi prøver at undersøge, hvordan man kan gøre det sjovere og nemmere og mere spontant at deltage i samfundet. Og det har vi så udviklet en masse forskellige koncepter til. Og det, der egentlig sådan forløbig har spredt sig mest, og efterhånden sådan er over hele landet, er det, vi kalder for samtalesalonger, hvor vi prøver ligesom at nytænke, i stedet for et politisk møde, hvor det er en eller to personer, der er på og debatterer, at det så i virkeligheden er alle, der er til stede, som mødes, snakker sammen på kryds og tværs med folk, de ikke kender i forvejen, og hvor vi sørger for at mixe dem op, og sørger for at give dem en masse samtalestarter, kalder vi det. Så man får nogle spørgsmål, der starter samtalen et helt andet sted. Så da jeg blev spurgt i dag, om vi ville lave en samtale, så tænkte jeg, så skal vi også have en samtale med ny, præcis sådan, som vi har, når vi er til samtalesalon. Og det, der altid sker for deltagerne, der er til samtalesalon, det er, de aner jo ikke, hvad det er, der står i den samtalemenu. Det ved du heller ikke nu. Jeg ved det så, det er lidt snud. Men nu overrækker jeg dig en samtalemenu med nogle forskellige spørgsmål på, og så er det dig, der står frit for at se, hvor du har lyst til at starte. Hvor er der noget, du synes kunne være spændende at snakke om?
Ja, tusind tak. Og det er sådan et papir, der er rullet sammen.
Ja.
Og der er en snor rundt omkring, hvor der er meget fin markat, hvor der står borgerlyst på. Ligesom når man får en blomsterbuket.
Ja.
Det er jo også en buket, kan man sige.
Ja, en spørgsmålsbuket.
Åh. Ja, der er mange, der er fristende.
Ja.
Jeg må kun vælge
en. Nej, altså vi starter med en. Vi har jo rimelig god tid egentlig til at komme omkring mange af dem. Pointen med samtalemenuen er egentlig, at man skal jo ikke spise det hele, ligesom man heller ikke skal på en restaurant spise hele menuen, men at man simpelthen starter samtalen nogle andre steder. Så kan vi vende tilbage til
det. Der er umiddelbart 3 af dem, som jeg synes er, som i virkeligheden vil optage mig meget. Det ene, det hedder, hvilket dansk arvegods er vigtigst at bevare, genopleve eller genopdage?
Ja.
Og hvordan kunne det se ud i anno 2014?
Ja. Ja, lige præcis.
Og det andet er, hvor blev folk at stemme af, og det tredje er, hvordan har demokratiet det?
Ja.
De 3 ting hænger jo sammen i min
det
bevidsthed.
Det gør de i høj grad, ja.
I virkeligheden, ikke? Så hvis jeg skulle starte med det der med afgås, nu er det den første, jeg sagde.
Præcis.
Så har jeg faktisk i mange år interesseret mig for at finde svaret på spørgsmålet, hvordan kan det være, at Danmark har klaret sig så godt, som vi har?
Ja.
Så jeg har samlet på historier om det. Som er autentiske historier, kan tage ind fra det virkelige liv. Mads Øvlesen er jo kendt som direktør for Novo, og så for Novo-fonden. Og jeg spurgte ham for et par år siden, hvordan kan det være, at Novozym, som er jo en ny virksomhed i den familie, hvordan kan den på 10 år vokse sig så stor, som den er?
Mm.
Og den har da været i Danmark. Vi hører lidt om konkurrenceevnen. Det er for dyrt at have virksomheder i Danmark. Så hvordan kan det så lade sig gøre for Novozym? Og så siger Mads Øvlesen, det er fordi, vi får ikke bedre medarbejdere nogen steder i verden.
Hmm.
De danske medarbejdere, de kan noget, som de ikke kan andre steder. De kan blandt andet har de meget stor, kan man sige, ansvarsfølelse, så de har let ved at gå til ledelsen og sige, kan vi ikke gøre det her noget bedre?
Ja.
Kan vi ikke gøre det anderledes? Vi har fået en tanke, at man måske var det hurtigere, hvis man gjorde sådan og sådan, eller kvaliteten blev bedre. Den initiativkraft og den selvstændighed har danske medarbejdere. Og man så siger, hvor kommer det fra? Og så siger man, så det har de lært i skolen.
Mm.
Og jeg tilføjer så, at de har lært det i det institutionsliv, de har været
ja.
I. Og hvorfor lærer de det? Hvad er det, de lærer der? Hvad er det, Danmark er kendt for? Jeg kommer lige med en anden historie.
Mm.
Da jeg var økonomiminister i 90'erne, kom jeg til en del internationale møder. På sådan et kom der en fransk finansminister hen til mig og sagde, at han ville gerne rose Danmark, fordi vi var det land, der havde de bedste soldater i Bosnien-Herzegovina
okay.
under den eks-jugoslaviske borgerkrig. Mm-hmm. Og så siger jeg, nå, og det er ellers Frankrig, der har fremmedlegionen og nogle helt andre militære traditioner, end vi har i Danmark. Hvad er det, de kan? Ja, de var rigtig gode til at skabe social sammenhæng, der hvor de nu havde ansvaret. De fik lokalbefolkningen med til at reparere vandværket, generatoren. De forebyggede konflikter. De kunne få ting til at fungere. Og det er jo ikke noget, de specielt lærer i forsvaret.
Ja.
Men de har faktisk lært det i det danske samfund som sådan. For det er de samme ting, når jeg bliver ved med at spørge ind til det, så er det de samme ting, de er gode til. Eller vi er gode til ja. I Danmark, ikke? Den sidste historie, jeg kommer med, det er Lars Bo Kaspersen, som nu er professor på Københavns Universitet statskundskab, og som har forsket i civilsamfund og Danmarks relationer med udlandet, hvordan det har præget os som samfund. Og det er et tema, som interesserer mig rigtig meget, så derfor har jeg jo beskæftiget mig en hel del med det, Lars Bo Kaspersen lavede, og også hørt ham fortælle om sin viden. Han fortalte for et par år siden, at han var blevet opsøgt af nogle amerikanske forskere, der havde siddet i USA, og se på, hvordan konkurrenceevnen havde udviklet sig i lande i Europa.
Mm.
Så opdagede Danmark, det der lille bitte land, havde faktisk lavet spring i løbet af 20 år fra 20. pladsen til at være blandt de 5 bedste. De ville gerne vide, hvad var det, Danmark havde kunnet. Så de tog til Danmark, og de gik ud i innovative virksomheder, som det hedder, altså med ny teknologi og den slags ting, og iagttog, hvad det var, medarbejderne gjorde. Og de gjorde 3 ting. Og de 2 første havde de godt ventet, den tredje var de meget forbavset over, og derfor gik de til nogle forskere i Danmark for at spørge, hvor kom det fra.
Spændende.
Det første var, at de så, at medarbejderne var rigtig gode til at oprette rutiner. De var, nummer 2, de var rigtig gode til at fastholde de rutiner. Og det er jo værdifuldt på en virksomhed som Coloplast, Lego osv., hvor det handler om kvalitet og der er ensartethed.
Mm.
Det tredje, de var gode til, det der undrede amerikanerne, det var, at de var også gode til at bryde de rutiner op med henblik på at lave nogle nye, yeah. bedre.
Yeah.
Og det er virkelig en anden måde at fortælle den historie på, som Mads Øvelsen fortalte mig. Og det er igen den der, hvor har de den kompetence fra? Yeah. Hvis man så prøver forskningsmæssigt eller historisk, prøver at spore det, hvor gør vi sådan nogle ting, så er det meget karakteristisk, faktisk rigtig mange hundrede år. Jeg kan finde historie fra 1795, hvor København brændte, hvor borgerne så på hinanden og sagde, hvordan i alverden skal vi nu få bygget vores by op igen, hvor får vi pengene fra? Og så slog de sig sammen i en forening, og så sagde de, dem der er medlem af den her forening, de kan få en garanti, hvor vi garanterer for hinanden i fællesskab. Så laver vi nogle obligationer, og dem kan vi sælge, og så er dem, der køber den, de ved, at vi garanterer i fællesskab. Det blev til realkreditobligationer.
Mm.
Og 200 år efter, så stod de på mit kontor, der var jeg økonomiminister, og sagde, nu har vi solgt vores virksomhed, men formuen, som jo er overskud af alle vores medlemmer igennem 200 år, dem kan vi jo ikke, det overskud kan vi jo ikke sælge nogen steder. Hvad skal vi gøre ved det? Ja, vi laver en forening, sagde jeg så. Og den blev til Realdania, som nu bruger den formue og forrentning af den formue til at forbedre boliger i Danmark, arkitekturen i Danmark, altså bruger vores egne opsparede penge til det. Og hvis vi springer 100 år frem, altså til 1830'erne, eller 70'erne, der kunne dansk landbrug pludselig ikke længere sælge sit korn, fordi amerikanske landmænd havde dampmaskiner, der kunne sejle det til Europa billigt. Så måtte vi finde på noget andet at leve af. Der satte de sig rundt omkring bordet, og var fælles om, altså landmændene, at finde ud af, hvad er problemet? Vi er nødt til at lave noget andet end korn. så må vi lave smør, mælk, ost. Så kræver det en total ny investering. Hvor skal de få penge fra til det? Vil de have, at kapitalen skal bestemme over dem? Nej, det vil de ikke. Hvad kom der ud af det? Andelsbevægelsen. Ja. Og det var jo en meget fantastisk social tilgang. Fordi hvis du har én ko, er du med og har én stemme. Har du 100 køer, kan du være med og har én stemme. Det er jo noget, der virkelig har præget Danmark og det danske samfund. Hvor kommer den kraft fra? De var lige kommet hjem fra folkehøjskolen. De havde fået folkeoplysning, fordi Grundtvig har sagt, i 1849, da grundloven kom, almuen kan ikke varetage demokratiet. Almuen skal gøres til et oplyst folk. Mm. Det sker ved oplysning. Det sker ved, at vi får en fælles forståelse af, hvad vi er for et samfund, hvad det er, vi gerne vil, hvad vi skal være kendt på. Frihed for Loke, som vel som for Thor, skrev Grundtvig blandt andet. Ikke? Og det er jo en fælles forståelse, som vi har i Danmark. Ja, alle har frihed til at mene noget. Vi er endda så meget grundvigianer stadigvæk, at vi har det, jeg kalder en mindretalsret, at alle mennesker kan slå sig sammen. Du har slået dig sammen med Andreas om at lave et borgerløst koncept. Ja. Det har I fuldstændig frihed til at gøre. Ikke? Mm. En hver kan slå sig sammen med nogen, og Grundtvig vil netop sige, slå sig sammen med. Fordi for ham var dialogen, debatten, diskussionen, for at man nåede frem til et eller andet, det var det, der var kamppladsen, og ikke andet.
Ja.
Det var sproget, dialogen, der var central. Og så vi har mindretalsret, man kan oprette en friskole, en folkeskole, en folkeoplysningskreds, sammen med dem, som man har delt værdier med. Det behøver ikke være ens værdier med dem, der er flertallet.
Mm.
Det er jo en mægtig generositet. Det gør, at vi har en mangfoldighed i det danske samfund af foreninger, af folk, der har slået sig sammen om noget. Det er baggrunden for, at vi har et stærkt civilsamfund og haft det. Og så er min pointe, lige nu er vores civilsamfund ikke så stærkt.
Ja.
Og vi har også en globalisering nu, der forandrer hele vores vilkår, ligesom dengang dampmaskinen eller dampskibet kom, hvor vi skal omstille os. Og vi har stadigvæk brug for det meget stærke civilsamfund, der kan løfte for, at alle føler et medansvar og medejerskab til løsningerne. Det er jo også det, I oplever i jeres samtalesalonger.
Præcis.
Du lytter til Mikrofonholder. Programmet, hvor to personer får overladt mikrofonen og taler frit om det, de vil. I dag er det Nadia Pass, stifteren bag samfundslaboratoriet Borgerlyst, der inviterer landets kultur- og kirkeminister til en samtale om medborgerskab anno 2014. I Marianne Hjelveds kontor går der ikke lang tid, før en klang af optimisme spreder sig i det højloftede lokale.
Og jeg kan bare se et tegn på mange forskellige steder, at jeg tror, at det ligger en grøde i vores samfund, der godt kan skabe en fornyelse i måden at være borger på, som jeg er rigtig meget optaget af.
Ja, jamen, enig. Ja. Men det er nemlig lige præcis det, som er så spændende, fordi jeg tror, da vi startede de her ting, så gik vi egentlig meget ud og snakkede med folk for at høre, hvordan de havde det med alt det her. Og vi kunne mærke, at der ligger nemlig så meget lige under overfladen. Der er en hel masse, vi har fået med os som arvegods. Men vi opdagede også, at der var rigtig mange, som selvom de havde lyst til at gøre nogle ting, så endte de med ikke at gøre det alligevel. Fordi mange af de måder, vi så alligevel kender fra foreningerne og alt muligt andet, måske ikke passede så godt ind i den moderne hverdag. Så hele det der at undersøge feltet for, hvordan tager vi en hel masse af de der gode ting, og gør dem langt nemmere for folk, altså at handle sådan lidt mere spontant på. Der ligger et kæmpe udviklingspotentiale.
Ja,
og der vil jeg sige, altså jeg er sådan ret fortrøstningsfuld faktisk på civilsamfundets vegne, for jeg synes, der spirer og bobler alt muligt rundt omkring. Men nogle gange så tænker jeg, at det ikke optræder helt så meget i statistikkerne over, hvem er politisk aktive, eller hvem er frivillige i organisationerne, fordi det foregår på nogle andre platforme. Så det, der er i virkeligheden sådan en meget stor undergrund, som er rigtig spændende, men som måske ikke er så udforsket endnu.
Nu er jeg blevet kirkeminister,
ja.
Og det vil sige, at jeg får pludselig en opgave i et regi, som jeg selvfølgelig kender, fordi alle kender, ved, hvad folkekirken er for noget. Men jeg kan også se, at der er menighedsråd, som er frivillige, som gør et kæmpe arbejde og tager et mægtigt ansvar på sig, for deres opgave er at få et kirkeligt liv til at fungere omkring kirken og skabe det engagement i en menighed, som er medlemmerne i det sogn. Og det er faktisk rigtig svært, fordi alle instanser stiller større og større krav til foreningerne. Og det vil sige, at deres regnskab, deres revisioner, af regnskaber, deres måde at budgettere på, det de skal måle op på kirkegården for, det er momsbelagt, det andet er ikke momsbelagt, osv., gør, at der er rigtig mange, der løber lidt sur i det.
Ja.
Og det er jo lige det, du også henviser til, din erfaring med det traditionelle foreningsliv,
ja,
med alle de formelle ting, der skal være på plads. Nu har vi så rejst følgende spørgsmål i kirke, folkekirkens regi. Prøv at skrive ned, hvad det er, I synes er rigtig træls.
Mm.
Det er ikke lige med de ord, men altså, hvad er det, hvad gør det rigtig besværligt at være menighedsråd? Hvordan kunne man forestille sig, at det kunne lettes? Kunne I se, hvis I ser omkring i samfundet, var der nogen uden for menighedsrådet, som faktisk godt kunne løse den opgave?
Ja.
Og det er jo klart, man kan godt ansætte en person, som er revisor, eller kendt med regnskaber, eller som er gået på efterløn, eller nej, det er et dårligt eksempel, som er pensioneret, og som har arbejdet med regnskaber hele sin liv, som godt vil tage et par år og gøre noget for et menighedsråd, måske mod en lille vederlag. Så man får udliciteret, får fjernet nogle af de der meget bastante krav, som nogen menighedsråd har svært ved at finde folk, der godt kan tage fat i. Og så skal vi jo også blive bedre til, nu ser jeg så som erfaring med et politisk foreningsliv, at jeg tror, at det politiske foreningsliv er lidt mere gearet til at have det der generalforsamling, for det er der, hvor man lægger nogle politiske linjer, for eksempel, som spiller en rolle, og så, hvor der kan være en politisk kamp eller diskussion, og så vedtager man noget, som så gælder som en strategi det næste år eller noget i den retning. Men det er jo rigtigt, på rigtig mange andre områder er det jo mere en formalitet, at man har en generalforsamling. Så man nu synes, man skal ligesom vedkende sig, at foreninger er noget, der forpligter i en eller anden forstand. Men så skal man bare finde nogle former, hvor man kan komme og gå ud og ind af de foreninger, og vælge at gøre det, som man synes er interessant, og skabe den fleksibilitet, så den hårde kerne, eller dem, der påtager sig en bestemt opgave det næste år, og være den, der tager ansvaret for foreningen i forhold til myndigheder, og hvad det nu kan være. Så jeg synes, man skal udvikle på den der model. Fordi der er også brug for at have noget, som holder sammen en idé, en mission. Jeg var op og skulle åbne en frivillighedsdag i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor jeg bor nu. Og da jeg havde holdt min tale og sagt alt muligt fint om frivilligheden, som jeg bærer rigtig meget i Danmark, så gik jeg hen til et ældre par, der stod i nærheden og spurgte, hvilken forening de var med i. De var pensionerede. De havde for et par år siden mødtes tilfældigt og kom til at snakke om alle de børn, nu er det ikke mange, men der er børn af en etnisk baggrund i Lyngby-Taarbæk. Kunne de ikke hjælpe dem med lektier? Og så lavede de en forening for lektiehjælp til børn i de her de skoler, som de kunne tage. Og det er bare så typisk, og vi kan jo ikke undvære det. Og sådan en forening, det er jo meget kort at være formel i den. Fordi det, der egentlig er foreningsvirksomhed, det er jo virkelig at gå ud og være frivillig sammen med børn og forældrene om lektiehjælpen. Og det er jo det, der skaber netværk, og det, der skaber, at vi kender hinanden på kryds og tværs af de sammenhæng, vi plejer at gå i.
Og der er det jo så, at vi netop meget prøver at kigge på det her med, altså at det er helt klart, der er nogen, der er nødt til at være det, vi kalder pligtvillige. Altså som faktisk påtager sig mere end bare almindelig frivillighed og siger, vi skal nok stå for at sætte rammerne. Altså i borgerlystregi og i samtalesalonger, der er Andreas og mig de pligtvillige. Vi sørger for, at der er en kontinuitet, at der bliver ved med at ske noget, og så kan alle andre egentlig bidrage på den måde, de vil. Og også et, nu siger du det her med skolebørnene, så et meget konkret eksempel fra noget, vi også gjorde, var det, da der var lockout af folkeskolelærerne der for et års tid siden, så havde jeg så skrevet ud på Facebook, at hvis der blev ved med at være lockout om en uges tid, så denne her mandag ville jeg gerne lave en miniskole for børn, der ikke ellers skulle komme i skole. Og hvis det ligesom kun var mig, der kunne være der, jamen så kunne jeg have 4 børn, fordi det var alt, hvad jeg ville turde tage ansvaret for. Men hvis der var flere voksne, der bydede ind, så kunne vi jo tage mange, mange flere børn. Og så i løbet af ingen tid, altså så var der jo nogen, der var lidt sådan, jeg ved helt vildt meget om indianer, jeg vil gerne undervise i indianervåbenskjolde. Og der var en landskabsarkitekt, som sagde, jeg vil gerne bygge en modelby over fremtidens by sammen med dem. Og der var en lockoutet teenager, som kom og sagde, jeg vil gå til parkour, det vil jeg gerne lave. Og så var der selvfølgelig også nogle andre, som var lidt sådan, jeg vil gerne bage hanelsnegle, jeg vil gerne bare være gårdvagt, jeg vil gerne... alt muligt. Så vi endte med at have den her helt fantastiske dag, og det var i virkeligheden smadret nemt, og et eksempel på det, vi kalder for et fagligt sammenskudsgilde. Ja. Men det, der er den helt store forskel, det er, at det, der ofte sker, når nogen har en god idé og noget, de har lyst til at lave, der ender vi ofte med at komme til at sige, kunne det ikke være en fin idé, at nogen gjorde et eller andet. Og så går der en hel masse kalendergymnastik i, skal det være mandag? Nej, jeg kan ikke mandag, jeg kan kun onsdag. Og lige pludselig så går der alt for meget af det der logistik og kalendergymnastik og ting i det, som forhindrer, at man egentlig gør det, man gerne vil. Så jeg tror, det med at få øvet nogen af os i at være de der pligtvillige, som siger, jeg laver det mandag no matter what. Og så må I andre ligesom byde ind, hvis I kan, og ellers så går det også nok en dag. Nogle af de der modeller, tror jeg, vi skal kigge meget mere på, for det er meget nemmere for folk at byde ind med de der mikrohandlinger, hvor det er lidt sådan, det er 2 timer denne her dag, det kan jeg godt overskue. og det får frigivet en masse mere energi hos mange.
Det er helt fundamentalt inde i. Ja. Og nu har jeg jo fået noget erfaring med idrætsverdenen. Mm-hmm. Som jo også bygger på et foreningsliv, som er meget værdifuldt.
Ja.
Fordi når jeg synes, at foreninger er værdifulde i kraft af de foreninger, så er det fordi, der ligger en demokratierfaring ved at være i en forening. Man lærer, at der er et fællesskab. Man lærer, at der er nogle regelsæt. Man lærer, at der er nogle ansvarsområder, som man påtager sig, når man er med i den forening. Og det betyder jo rigtig meget i den måde, man agerer på i øvrigt i samfundet, at man får lært det som en del af den måde, vi er på i det danske samfund. Og vi, det er altså civilsamfundet, vi taler om her. Og vi ser jo også undersøgelser, der viser, at de, der har været spejder, eller på anden måde, som børn og unge har været involveret i foreningsliv, de bliver også ledere meget ofte. Og det gør de jo, fordi de får erfaringen med at strukturere og organisere ting og få folk med sig. Så det er jo, der er en mægtig demokratiopdragelse og uddannelse i foreningslivet. Så derfor synes jeg selvfølgelig, det er vigtigt, at vi kan fastholde det og forny det, sådan at det også passer i den tid, vi lever i nu. Og der har DGI, som er en af de store idrætsorganisationer, sat et forsøg i gang, hvor jeg tror, det er 3. år i år, de har haft det, hvor de laver en konkurrence. De siger til deres lokalforeninger, sæt jer nogle mål, vis, at I når resultaterne. Når I har gjort det, så må I gerne sende det til os. Mm. Vi vil gerne belønne fremtidens foreninger. Og det er jo formuleret noget i retning på den måde, for ligesom at sige, at vi har brug for noget nyt mange steder. Og så var jeg med til at skulle se på de her foreninger, og de resultater, de lavede, blev meget inspireret af det. Et eksempel, der var en svømmeforening, en svømmeafdeling, hvor bestyrelsen pludselig opdagede, at nu var de så gamle, så de var lige ved at gå af alle sammen på en gang. Det er så tænkt, hvor er dem, der skal tage over?
Nej.
Det er jo en klassisk fejl, forglemmelse. Ikke? Samtidig så opdagede de den snak, de havde, at i virkeligheden var det ikke en forening længere, fordi de var blevet så professionelle, at de drev det som en virksomhed. Mm-hmm. Der var slet ikke noget foreningsliv knyttet til. Så blev det jo først meget forstemt på en eller anden måde. Hvad gør det vi nu? Tingene var bare gået sådan, som det altid gjort, ikke? Og så ender det på den professionelle façon. Så de sendte et brev ud til lokalbefolkningen omkring foreningen, og fik 24 svar, henvendelser, og 13, der pludselig var med, og som gerne ville være med til at tage ansvar for den forening og udviklingen af foreningen. Det var et held, kan man sige. Men det viser jo noget om, at der er nogen, der sidder rundt omkring, som skal have en opfordring.
Ja, lige præcis.
Og som skal sige, okay, hvis jeg ikke er alene om det, der er 13, der vil være med, ikke? Der var 24, der havde reageret positivt med idéer til, hvad man kunne gøre. Det er jo altid en begyndelse, der er noget værd. Lige og med et formål, som alle kunne være enige om, at det er vigtigt, at børn får mulighed for at deltage i en svømmeforening og drive svømning.
Men der tror jeg, altså vi snakker meget om, at man skal sådan tænke mere i sådan nogle engagementstrapper i virkeligheden, som giver mulighed for, at man som nybegynder, kan man sige, kan kravle lige så stille op og sådan vende sig lidt til det, og hele tiden kan vælge at sige ja til nogle nye små mikrohandlinger og nye små ting, man kan prøve at føle sig tryg med, inden man nødvendigvis skal sige ja til den der fulde bestyrelsespost i 2 år. Ja. Og er det også ofte, at der den knækker for mange, at man egentlig gerne vil, og man vil gerne støtte op, men rigtig mange i dag har så varierende hverdage, at man kan sige, at jeg har lidt ekstra overskud i hverdagen lige nu, hvor jeg er mellem 2 jobs, eller hver anden uge, hvor jeg ikke har mine unger, eller et eller andet, men at man ikke har det på lige så altså der er ikke lige så meget kontinuitet i, hvornår man kan deltage. Så hele det der med at sige, at nogen skal være med på de måder, vi plejer, men der kan også være alle mulige andre måder, man kan være med på, og det tæller faktisk også. Der er et stort udviklingspotentiale der.
Altså jeg har jo som kulturminister rejst rundt i landet, og det er jo også gået som politisk leder og som ordfører for diverse områder igennem årtier. Så jeg kender Danmark rigtig, rigtig godt. Nogle gange kunne jeg faktisk togtiderne fra Frederikshavn og ned. Og jeg kan bare se, hvor meget der faktisk sker i vores land.
Det er der mikrofonholder med Nadia Pass, initiativtager til Samfundslaboratoriet Borgerlyst, der blandt andet står for at arrangere samtalesalonger. Hun er taget hen til Kultur- og Kirkeministeriet for at få ministerens, Marianne Jelveds, syn på folkeoplysning og medborgerskab i dag.
Og jeg kan også se nogle ændringer, der kommer. Nu rejser jeg så rundt som kulturminister, så kigger jeg efter nogle andre ting, jeg gjorde som med en anden rolle. Derfor har jeg mødt nogle ting, som jeg godt lige vil dele her med dig og med lytterne. Fordi jeg møder i Aalborg, hvor vi har sådan en kulturaftalekreds. Staten laver aftaler med regionerne og kommuner om kultur, hvor vi så giver nogle penge begge parter. Og der var så samlet 25 kulturfolk. En af dem var Mikkel Winter, som på det tidspunkt var 19-20 år gammel, som han kom fra Thisted. Og han havde været med til at starte en ungdomsklub, der blev kaldt Urt, Ungdomsrådet i Thisted eller i Thy.
Godt navn.
Urt. De var 900 betalende medlemmer. Nu er de på 1000, har jeg hørt. Det er altså meget. En ungdomsforening i Thy i Nordvestjylland med 1000 betalende medlemmer. Det siger noget om, at der er et drive. Hvad er der sket der? Ja, byrådet har stillet et hus til rådighed for dem, til dem inde midt i byen, som de kan bruge til spillested. Og de kan faktisk lave små festivaler der. Spille musik og få orkestre til at komme osv. Og mange af dem spiller også selv. Og de har en bestyrelse med 15 medlemmer, og de skal stå til ansvar over for byrådet og sørge for, at huset ikke lider overlast, og at alle unge opfører sig rimeligt i det miljø, som de nu er i byen. Det gør de. Der er styr på det. Der er kampvalg hvert år om de 15 pladser i bestyrelsen.
Hvor fint.
Ja. Det er flot.
Ja, det bliver man sådan helt rørt over.
Altså, det er virkelig, det er stort. Mikkel er nu sammen med en af sine venner, Jesper. De er blevet studenter sidste sommer. De lavede sådan en film i sommerferien, der hedder Sket i en vilje, som handler om unge, der risikerer at komme i uføre, træffer forkerte beslutninger. Den havde premiere i Thisted, hvor jeg skulle deltage i premieren. De har lavet en ny en, som de præsenterede på Folkemødet på Bornholm, som hedder Abra Kadabra, som også har det samme tema, men bare mere omfattende. De har klaret sig uden offentlige kroner. De får virksomheder til at sponsere dem ind imellem og får frivillige til at hjælpe. Det viser også noget om nogle unge, der vil. Ja. Mikkel har sammen med nogle andre unge faktisk præget den politik, vi har lavet på ungeområdet her i ministeriet. Fordi jeg har været meget optaget af at lave en strategi for, at små børn inden skolen møder kunst i deres børneinstitutioner, møder kunstnere, lærer det sprog, som er det sensitive, følelsesmæssige, oplevelsesprægede sprog omkring kunst, og lærer at kommunikere med hinanden om det. Fordi der er man på lige fod. Det er ikke nogen, der er dygtigere eller bedre end andre. Det er et sted, hvor man kommer i dialog om det, man oplever. Hvad enten det er et billede, et maleri, eller det er et børneteater, eller en klovn, der kommer og underholder børnene, eller optræder for dem. Så er der en strategi for skolebørns, eller fordi nogle andre betingelser, de har arbejdet under. Og så skulle der også være en unge strategi. Og der sidder jeg og tænker, hvordan skal børn, unge mennesker, møde kunst? Og så siger Mikkel og hans kammerater, jamen det er heller ikke det, der er det centrale. Det finder de selv ud af. De skal kunne selvorganisere sig. Vi skal lave en eller anden form, en platform, hvor de får mulighed for at organisere sig selv. Så har jeg samtidig set nogle kommuner lave et projekt, hvor de giver en projektlederuddannelse i unges fritid. Den synes jeg er rigtig, rigtig god, så den har vi koblet på. Det er bare to elementer, som kommer til at præge den unge strategi rigtig meget. Der er også nogle andre initiativer, men det er det centrale. Og det, der er gået op for mig, det er, at hvis vi i virkeligheden giver unge mennesker rimelige muligheder for at organisere ting selv, så gør de rigtig meget. Og når vi ser på statistikkerne, så ser vi, de er væk af kulturstatistikkerne. Men det er egentlig unfair, fordi det, de gør, når de selv organiserer, det er at producere kultur.
Ja. Og noget, en anden form
musik,
for kultur.
Musik, ja, og så videre. Ikke? Ja, deres egen. Og det er jo det, de skal.
Ja.
De er jo de nye. De skal bare samtidig have nogle rammer, der gør, at de også kan blive inspireret til at trække nogle kunstnere ind og inspirere sig dem og så videre. Men alt det finder de selv ud af. Så det er rigtig, rigtig godt at gøre det. Altså give unge den mulighed. Og derfor har jeg også en ambition om at overbevise alle kommunalbestyrelser, alle borgmestre i Danmark om, hvor vigtigt det er at etablere en eller anden form for ungdomsråd. Giv den mulighed, at de samles om noget. Og de dermed også får det netværk, som skal til. Og noget ansvar. Det tror jeg er en gave, vi kan give til vores kommende generation. Hvis man vil videre af den vej, som du snakker om.
Og det lyder helt vildt godt, synes jeg. Altså, men faktisk, det trigger lige noget andet, jeg ofte tænker på. Og det er, at altså, jeg synes, det lyder helt vildt godt. Der er ingenting med det. Men jeg tænker nogle gange, at vi også skulle lave noget lignende for voksne. For voksne nybegyndere. Altså, og det er jo både, når jeg sådan ligesom færdes ude i kulturlivet og alt muligt andet, at jeg kan se, hvor mange af os, der egentlig gerne vil alle mulige ting, men så kom vi måske ikke bare lige til det, da vi var helt unge eller et eller andet, og så er noget af det der gået tabt, men rigtig mange vil måske gerne lære nogle nye ting. Jeg gør tit det, at jeg bestiller sådan noget, altså 20 billetter til skuespilhuset eller en koncert eller et eller andet, så skriver jeg bare ud på Facebook, hvem vil med, og så holder vi en lille samtalesalon inden om, nu var vi lige nede og se herværk her for nylig, så snakkede vi om alt det der. Og så var vi ligesom inde og se forestillingen og fortsatte med en samtale så langt bagefter. Og der var så mange af dem, der var med, der kom hen og sagde, jeg har aldrig været her før. Og for jeg tænkte, hold da op. Altså, og så pludselig blev det helt afmystificeret, det der. Og jeg har selv taget sådan nogle kurser, som sådan hed Billedkunst for Voksne på Statens Museum for Kunst, hvor det ligesom var sådan 8 onsdage, hvor man så kom ind og så, altså 3 gange med akvarel og 3 gange med keramik og sådan noget. Det var jo slet ikke, fordi jeg blev god til det, men der var helt klart nogle ting, der blev afmystificeret og gør det nemmere for mig at gå på andre kunstudstillinger. Og der tænker jeg, at der er tit så mange initiativer for netop børn og unge, men at der ligger et kæmpe potentiale i også at lave nogle af de der lidt lavere adgangskrav, kan man sige, for voksne, som enten har lyst til at komme ind i kulturens verden, eller at deltage mere aktivt i civilsamfundet, hvis man ikke lige var spejder som barn, altså og havde fået alle de der ting med. Så der tror jeg, der ligger et rigtig stort potentiale.
Der er også nogle træk i tiden, som viser, at det er hørt blandt kunstnere. Der er flere, 4 år, som er imponerende, vil rigtig mange mennesker sige, hvor får du den tid til? Hvor har du de kræfter hen? Ved siden af alt det andet, man skal lave som voksen. Ikke? Så det er jo om at give mulighederne for, at man kommer ind på nogle steder, hvor det giver mening for en. Men jeg synes også, at jeg vil nævne et projekt, som jeg er fantastisk glad over selv. Nemlig arkitekturpolitik. Og det bygger egentlig, det jeg siger nu her, med at inddrage borgerne på en helt anden måde, end vi har kendt før. Det er jo også en del af, hvor er demokratiet henne, og hvor er folket henne.
I højere.
Ja. Vi er vant til, at når kommunen laver en lokalplan, fordi der skal være et bygges i en eller anden bygning, så laves den færdig i teknisk forvaltning, så bliver den sendt til høring, det skal den efter loven, til borgerne, der bor omkring det, som kan være berørt af det. De siger så ja eller nej, eller foreslår et eller andet. Der er en sædvanlig proces, det var 7-8 uger. Slut. Nogle gange sker der ændringer, og rigtig mange gange sker der ingen ændringer. Og så er det bare det, der gælder. Vi har prøvet at vende det om herinde og sige, i virkeligheden skal vi øve os i, at borgerne kommer før eksperterne, før fagfolkene gør. Eller minimum samtidig med fagfolkene. Og vi så laver en helt anden slags høringsproces. Og i virkeligheden så gjorde Danmarks Radio og Realdania og Dansk Arkitekturcenter, som kaldes DAC, Dagmar, som er en del af Kulturministeriet, så at sige, de lavede et forsøg for nogle år siden, som hed Byg det op.
Ja.
Som virkelig var borgerinddragelse, hvor man simpelthen sagde ud i landet, alle, der kan slå sig sammen med nogle andre, og har en idé til noget, der skulle forbedre deres lokalmiljø, kom med forslagene. Vi laver en konkurrence. Vi vinder. Vi piller en 4-5 stykker ud, som har vundet for de bedste. 813 forslag kom der ind. 813 steder i Danmark, hvor man lokalt gået sammen på eget initiativ og sat noget i gang. Og rigtig mange af dem har haft konsulenter ude at hjælpe dem, fordi det var det, Realdania og DAC stillede til rådighed. Danmarks Radio fulgte det og kunne sende det på DR2. Og jeg har øvrigt kritiseret for ikke at sende det på DR1. Men det er en anden
sag. Ja, det var en start i hvert fald. Ja.
Det var en start, meget vigtig start. Ja. Ikke? Og der kan vi se, at nogle steder er det børn, det er en klasse på en skole, der har fået en idé, der skal være en badebro her, eller en skatebane. Det er grupper i et samfund, som siger, at vi skal have et naturegnet forsamlingshus, foreningshus, ude i naturen, så det bliver en del af naturen. Og der har været mange andre rigtig kvalificerede ting. Det, der er meget interessant, det er, når konsulenterne fortæller om det arbejde, de faglige, så fortæller de følgende måde, tingene foregår på. Først så har man sådan en brainstorming. Mm. Hvad er det egentlig, folk kunne tænke sig? Det er alle aldre. Børn, unge, voksne, gamle. De lytter konsulenterne. Mm. Noterer ned. Så bliver der en pause på et par timer, så går konsulenterne sammen og ser på hinanden og siger, hvad hørte du? Hvad var det egentlig? Nu skal vi prøve at oversætte det her til fagsprog, så vi kan komme med nogle forslag til, hvad kunne man gøre for at leve op til det, de forventninger, de har. Og så kommer de tilbage, og så siger de, vi har hørt på jer, og sådan som vi hørte det, I sagde, så kan vi se for os, at man kunne lave den og den løsning. Og pludselig er der en, der rejser sig op ned bag sig. Det var lige det, jeg tænkte. Måske folk har jo ikke det sprog. De kan jo ikke gå ind og tale fagsprog med arkitekter, ingeniører og planlæggere, og hvem det nu er, der arbejder med den slags ting. Hvor de har de jo ikke, men de har deres sensitive sprog, deres oplevelser, deres fornemmelser af, hvad kvalitet er i deres hverdag. Og de lytter jo gerne til fagfolk, der så siger, det vil ikke være klogt at male det grønt her, fordi sådan og sådan. Der er jo ingen, der kommer med fastlåste meninger i den sag. De vil gerne gå ind i en dialog og få nogle rigtig gode resultater ud af det. Og det var fantastisk, hvad der blev lavet rundt om i Danmark. Det har præget vores arkitekturpolitik.
Ja.
Så den har været sendt ud fra starten af. Alle, der ville være med, de har været med. Vi havde en skitse herinde fra ministeriet med 10 punkter. Det endte med at blive 5 hovedpunkter, som så er grundlaget for den arkitekturpolitik, der nu er regeringens. Og det, der er interessant, det er, at alle dem, der har været med, det er jo arkitektfirmaer, ingeniører osv., planlæggere, de oplever det deres. De har medejerskab til det. De har været med til at beskrive, hvad det er for en prioritering. Ikke 10 ting, men 5. Vigtigt. En af dem er inddragelse af børn og unge.
Nadja Pass, der står bag Samfundslaboratoriet Borgerlyst, er initiativtager til denne uges mikrofonholder. Hun har valgt at tale med kultur- og kirkeminister Marianne Jelved, og i det højloftede kontor er stemningen fortrøstningsfuld. Begge fornemmer en gryende interesse og lyst hos borgerne til at tage aktiv del i samfundet.
Så sker der det meget interessante, hvis jeg må fortsætte, at vi har Bornholm folkemøde, og der møder en gruppe unge mennesker op herinde, fordi de vil gerne lave en aftale med mig. Dels vil de gerne interviewe mig til et tidsskrift, de har, men de vil også gerne fortælle mig, at de på Bornholm gerne vil overrække mig et charter, som de har været med til at udforme i 14 kommuner, 3 regioner, som er gået sammen i et forsøg på, hvordan kan vi inddrage borgerne på nye måder. Fuldstændig det, vores arkitekturpolitik handler om. Det er altså rigtig sjovt.
Det er rigtig sjovt, ja.
Så var der et møde. DAC havde så lavet det møde, Dansk Arkitekturcenter, på Bornholm, hvor der sidder en række eksperter på forskellige områder, nogle politikere, sådan en som mig, og jeg skal så modtage charteret, som altså fylder meget mere, end det gør her. Her har jeg det i A4-form.
Det er mini-version.
Hvor de så kom, ikke? Og udenfor, der hang det i stor stof, meget større, hvor alle kunne gå ind og skrive deres navn på, fordi de bakkede op om det her. Og det, man har fundet ud af, der er vigtigt, det er medborgerskab, kommunikation, samskabelse og innovation. Mm-hmm. At det er det afgørende, når man ser på, hvad er det, vi skal kunne? Hvad er det for nogle ting, vi skal sikre os, der bliver sat i værk, når vi vil have unges med til at deltage i byudvikling og samfundsplanlægning? Og man tror ikke, at unge tænker alvorligt. Men det er simpelthen fantastisk at høre dem, for de var der så også, nogen som var 16 år. Og hendes oplevelse af, hvad det vil sige at komme i sådan en forsamling med eksperter, og hendes, hvor hun er vant til, er de unge med, fordi det er en stafage. Ikke, men man tager dem jo ikke helt alvorligt, og de kan jo ikke sproget, og de kan jo ikke, og ved ikke. Men gradvist gik det op for hende, at meningen var, at de ville høre hende.
Mm.
De ville faktisk vide, hvad hun tænkte, og hvad hun mente. Og da hun først opdagede det, så begyndte hun jo selv, og tænke og se for sig, hvad et godt miljø var i hendes måde at se verden på. Og det er jo den slags erfaringer, som er fantastisk vigtigt, fordi de professionelle folk, der er med i det her, de opdager jo, at det kvalificerer deres beslutninger. Nøjagtigt som min strategi for unge ændrede karakter, fordi de unge kom med ind og blev hørt. Og det, jeg synes bare, vi må lære af det her, at der er en grøde, der er en villighed,
præcis,
der er en parathed til at være med. Og alle vil gerne involveres. Og vi er borgere på en anden måde. Jeg tror, det er de sociale medier, der har været med til at skabe en anden borgerbevidsthed. Fordi man er vant til på en anden måde hurtigt at kunne kommunikere ud og sende beskeder til Marianne Hjelved og til Helle Thorning og hvem der nu skal lige have en at vide, hvad man mener her og nu. Ikke? Det kan nogle gange være for meget for sådan en som mig, men alligevel er det jo enormt forfriskende, at vejen er så kort. Og det er jo med til, at vi stadigvæk er et samfund, hvor der er meget kort afstand imellem borgerne og politikerne. Ja.
Men det er jo også et godt eksempel på noget af det, der nu skriver med, altså hvordan kunne det se ud af nu 2014? Altså der er det her jo nogle virkelig fine eksempler, du nævner på, hvor det også er gået rigtig godt, fordi jeg kan godt forstå, at den unge pige der ellers har den der følelse af, nogle gange er det stafage. Fordi det kan netop godt være sådan, den der, altså borgerinddragelse er ligesom blevet sådan, også det store nye dyr i åbenbaringen mange steder, og det bliver ikke altid gjort lige respektfuldt. Altså, og det, nogle gange spørger man bare for at spørge, men man lytter ikke reelt. Så det er jo rigtig godt at høre nogle gode eksempler på, hvor det så også er, altså hvor det er blevet brugt, og hvor det også var deres stemmer, der var i spil. For nu havde jeg også det her spørgsmål med, altså hvor er borgernes stemmer blevet af? og nogle gange kan jeg godt synes, at selvom vi har det her meget åbne, altså muligheden for at kontakte hinanden på alle mulige måder, så synes jeg også, at jeg snakker med rigtig mange, der siger sådan, jeg kan ikke rigtig blande mig, fordi jeg jo, altså det ved jeg jo ikke nok om, og det er jo politikerne eller spindoktorerne, der snakker om de her ting. Så selvom folk har en masse tanker og holdninger, når vi snakker med dem, så giver de dem ikke til kende i det offentlige rum. Og når vi nu lige har været på folkemødet, altså der synes jeg jo også, selvom der er jo masser af folk, men det er bare ikke altid lige dem, der står oppe ved pultene og er dem, der har taletiden. så det er et meget smukt eksempel det her så på, at man faktisk både har lyttet, har ændret sin proces og ændret sine arbejdsmåder og giver reelt taletid til dem, der har været med. Så det er dejligt at høre.
Ja. Og det, der opmuntrer mig, ud over det, som du siger, jeg er fuldstændig enig i din beskrivelse af situationen, men det er, at det kan lade sig gøre. Og det er faktisk ikke bare et sted, men det sker. Det her, det er jo ikke noget, som jeg har initieret. Det er nogle andre, der har taget initiativ til det. Og det siger jo mig, at man er jo godt klar over, at vi er nødt til at tænke på en anden måde. Mm. Og det, jeg tror... Altså, når jeg oplever folkemøde, og det, du siger om, at folk synes, det er svært, og hvorfor skulle jeg nu have en mening, eller har jeg noget, der er kvalificeret nok? Det er jo, fordi vi er kommet ind på et forkert spor, eller på et for ensidigt spor i vores måde at være samfund på, fordi vi hele tiden tænker i, hvad nytter? Hvad kan der betale sig? Hvordan får vi en bundlinje, hvor der er sort tal nedenunder? Hvordan kan vi dokumentere, at det, vi laver, det har betydning? Mm-hmm. For samfundet, det sparer penge på længere sigt, og hvad ved jeg. Og det kommer lidt ondt, at vi er nået det til, hvor højskoler, for at tage dem, som jo også står mit hjerte nær, og som virkeligheden er en særlig folkeoplysningsfunktion, de har, ikke?
Ja.
At de også føler, at de skal kunne dokumentere, at det, de laver, det faktisk sparer nogle penge for staten på længere sigt. På et eller andet sted skal vi også have råd til at give mennesker mulighed for at få et højskoleophold, og lære sig selv og hinanden at kende, og de udfordringer, Danmark står for i verden. Det er jo en almindelig folkeoplysningsfunktion, som skulle være helt naturlig i vores samfund, og ikke noget, vi skal dokumentere værdien af hele tiden. Så derfor synes jeg også, at det er vigtigt, at vi på en eller anden måde får gjort slået fast, at vi kan ikke nøjes med det rationelle sprog.
Nej.
Vi kan ikke nøjes med det sprog, som vi hele tiden siger, hvad er billigst? Hvordan kommer vi hurtigst derhen på en billigst måde? Fordi det giver ikke noget svar på, hvad meningen med at vælge den vej egentlig er. Hvorfor skal den? Hvorfor er det ikke den? Eller hvorfor er det ikke det sted, jeg skal hen? Det får jeg jo ikke svar på ved at bruge rationale eller pengeargumentet. Der skal du have et mere et sted, hvor du kan finde mening med tingene. Ikke? Det er jo mytologien, det er i kunsten, det er i religionen, det kan være i rigtig mange af de ting, som er helt anden karakter end pengeverdenen. Og det er jo den kombination, vi skal jo både kombinere det rationelle, vi skal have overskud på vores en offentlig kasse osv. Vi skal opføre os fornuftigt økonomisk, det er klart. Men det er ikke det, der er nok.
Nej.
Der skal det til, at vi også skal diskutere, hvad er meningen med vores samfund, hvad er det for et samfund,
præcis,
vi er. Og ja, der skal du et andet sted hen, end den der rationalitet, som præger økonomiministre, som jeg var engang af, og som ikke præger kulturministre på samme måde. Og derfor har jeg jo virkelig kunnet få øjnene op for at se, hvor vigtigt det er, at vi kan kombinere de ting. Og det er det, folk efterspørger.
Ja. Og det bliver forudsætningen for hinanden, ikke?
Fuldstændig.
Altså, fordi det er jo også, altså, når vi laver samtalesalongerne, så siger folk så tit det der med, nå, men altså, skal der så komme en præsentation ud af det til sidst i plenum, hvor vi alle sammen ligesom står, og hvad er vi nået frem til, og sådan nogle ting, og hvor vi er lidt sådan, nej. Altså, samtalesalongernes formål er netop dybest set at træne samtalen, samtalekulturen, og hele, altså, alt den dannelse, der ligger i det, der er ikke noget konkret formål andet end det. Altså, det er i sig selv et rum, hvor der skal være plads til netop en hel masse af de der knap som målrettede ting. Og vi kan sagtens lave en masse processer, som også er meget mere målrettede, hvor der kommer en masse idéer og forslag ud af det. Men lige præcis samtalesalongerne, altså det der med faktisk at have 2 timer, hvor ingen tager deres mobiltelefoner frem, og alle er fuldstændig fokuseret på bare at samtale med hinanden, udforske nogle mennesker, som tænker radikalt anderledes, end de selv gør, har en anden alder, en anden politisk holdning, en helt anden faglig profil, alt det der. Altså det, som nysgerrighed og åbenhed og dannelse i sig selv, det er så sjældent i det moderne samfund, fordi vi er så vant til, at vi skal lynhurtigt alle sammen lige producere nogle post-its og blive enige om, hvad går vores gruppe videre med, hvad præsenterer vi om en time. Så det der med at skabe det rum i sig selv er, er for mig at se i høj grad forudsætningen for, at vi får en masse af de samtaler, den nysgerrighed og alle de der ting, som så gør, at vi også, alt det du indledte med at sige omkring alle de ting, vi kan, og måden at gå til ting som danskere, altså det er en masse af de forudsætninger, vi skal have genetableret rummet for, for ellers så får vi taget for forhastede beslutninger, når vi skal beslutte.
Ja, fuldstændig enig. Eller for ensidig. Eller det er for få, der træffer beslutninger. Altså, og det bliver meget domineret af rationaliteten. Der er jo ikke noget galt i at være rationel, tænke økonomisk osv. Det må bare ikke stå alene.
Nej.
Det er ikke begrundelsen i sig selv.
Nej, det er det.
Altså, det er jo et middel til at nå noget andet. Og det er det der, vi skal på en eller anden måde have genoplivet, at det, der giver mening for et samfund, det er, at vi også kan søge efter meningen. Der er en tysk pædagog, professor i pædagogik, som hedder Dietrich Benner, som har sagt, at dannelse i dag er menneskets søgen efter mening.
Ja.
Og det tror jeg virkelig rammer lige ned i, fordi der er så mange ting, der sker så hurtigt i globaliseringens navn, eller fordi tingene forandrer sig, teknologien forandrer sig, så vi aner ikke, hvordan verden ser ud om 5 år.
Mm-hmm.
Og det er jo en hastighed, som er helt uhyggelig nogle gange at tænke over. Får vi sjælen med?
Yeah.
Hvad er det så, den nye teknologi, de nye løsninger gør vi os? Hvordan sikrer vi os hele tiden for det der, det vi kalder den æstetiske dimension med? Der er jeg bare så glad over, at der er så mange tegn rundt om i samfundet på, at det bobler med den samme vilje til at kombinere det, som var helt almindeligt i guldalderen i Danmark.
Præcis.
Hvor vi havde videnskabsmænd og kunstnere og tænkere og forfattere, Ørsted, Kierkegaard, Grundtvig, H.C. Andersen, Øenslæger. Alt blomstrede, fordi både det æstetiske og det videnskabelige var meget højt rangerende, og begge betød meget for samfundet, og var værdifuldt for alle. Og så blomstrer det danske samfund, og derfor hedder det guldalderen.
Ja.
Det kalder vi det guldalderen i dag.
Og jeg tror i høj grad på, at vi er på vej mod en ny guldalder nu. Og det, der jo også er meget interessant ved at kigge på den gamle guldalder, det var, at den udsprang jo også på baggrund af, at der lige havde en kæmpe krise og alt muligt andet. Så, så på mange måder, så tænker jeg, altså vi taler altid om det som nybrud i stedet for krise. Ja. Alt det, vi lige har været igennem, fordi det gør, at vi får mulighed for at vende tingene lidt på hovedet, tænke nyt og skabe ting på nogle nye præmisser
igen. Det betyder også, at vi som borgere generelt skal efterspørge kunsten. Og kunstnerne, fordi det er jo dem, der leverer det nye, som skal gøre, at vi stadigvæk tænker, hvad er det for en ny æstetik, der viser sig? Hvad er det for en ny måde at forvalte vores omgivelser på, så naturen bliver en del af vores liv på en helt anden måde, end vi måske har været vant til på Stenbroen? Derfor sker der også ting i kommunerne, hvor man laver om på den måde, hvor samfund er blevet gjort til meget nytte.
I høj grad, ja. Ja. Jamen altså, ja. Så alle de der ting med at tænke mere på tværs, altså renaissance-tankegang, ja, i virkeligheden, ja, også må være, ja, ja.
Og det, jeg synes, der er opmuntrende, det er, hvis vi ser på vores arv, så har vi faktisk rigtig meget med os, som vi tager som en selvfølge. Vi tænker ikke over, det var Grundtvig, eller hvem det nu var, der gav den idé og gjorde det her, som blev en del af vores måde at være danskere på. Og som vi også er delt spredt om os på. Folkeoplysning er jo ikke bare dansk anliggende. Det arbejder man også med andre steder. Men jeg synes bare, at vi har selv nogle traditioner, der gør, at vi har ingen undskyldning for at sige, vi ved ikke, hvordan vi skal komme videre, fordi vi ved det godt.
Vi ved det godt dybest nede, ja, og så skal vi bare lige have det implementeret, ja, i den moderne hverdag.
Og skal hjælpe sig med at få det implementeret.
Det er det. Ja. Tusind tak, det har været virkelig spændende at snakke med dig.
Selv tak. Opmuntrende for mig også.
Nå, det er godt at høre.
Mikrofonholder er færdig for i dag, og var med kultur- og kirkeminister Marianne Jelved og Nadia Pass, der står bag borgerlyst.dk. Programmet var produceret af Line Fabricius. Har du ris eller ros eller bud på andre mikrofonholder, så kan du finde os på facebook.com/mikrofonholder.
Giv mig et F.
Det er så bare pøs ud nu. Ja, bare kom, åbn lidt for posen, så skal jeg nok trække os tilbage, ja, til.
Giv mig et O.
Nu kommer the truth her.
Ja, kom så med.
Du skal vide, at du ikke er helt normal.
Et R.
Og jeg er den helt rigtige til at sige det til dig.
Giv mig et F, et R og et A. Hvad siger det?
Forfra.
En gang til.
Forfra.
Hvorfor det? Fordi det er det bedste, og det kan ingen tæske.
Du må ikke være sådan en, der sidder og holder på ting.
Jamen, det er jeg nødt til. Hvis jeg bliver ved med at sige meget mere, så når jeg nok ikke ud herfra i levende liv.
Men jeg vil også gerne have et godt radioprogram, så jeg tager balladen.
Forfra med Jeppesen. Hver fredag kl. 10 her på Radio 24/7. Når Danmark går i seng, vågner nattevagten på Radio 24/7.
Jeg burde hedde Grimsen.
Altså, ved du, jeg er skide ligeglad med, hvordan du ser ud.
Det ser du nu, indtil du står i sådan en undergrund, hvor der er sådan en tromme, der siger... Dum, dum, dum,
dum, dum, dum, dum. Jeg er ikke bange for dig. Dum, 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 dum. Det gider jeg ikke at høre på mere.
Fordi jeg er ikke ude på noget forladet. Jeg ser bare, jeg kommer fra humor, og mange gange så går det galt.
Jeg kan godt lide jeres program.
Tak.
Og jeg har ikke noget mod dig.
Tak.
Jeg ringer ind, fordi jeg er pissegal på den måde, du har kørt det i dag.
Hør samtaler fra et mørklagt Danmark, som ikke tåler dagens lys.
Er jeg dum? Ja, 100%, og jeg åner det. Hvis du beder mig om at lukke røven, så gør jeg det 100%.
Nattevagten. Hver nat, når klokken slår 12. Her på Radio 24/7.
Du afbryder konstant.
Hvad skal jeg så gøre?
Lad folk tale.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.